Dobrý den a vítejte u podcastu Café Nezisk. Café Nezisk je projekt pro žírny kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Mé jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech.
Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dielu podcastu Café Nezisk. Ja som Zuzana a som provozník Café Nezisk a dnes sa rozprávam s Terezou Leperie a Bárou Wignerovou. Tereza je vedúcou sociálneho podniku a kvetinovej dielne Aranžérie a Bára má na starosti peer podporu spoločnosti E. Spoločnosť E dodáva ľuďom s epilepsiou a ich blízkym silu zvládať náročné životné situácie a zlepšuje ich postavenie v spoločnosti. Poďme si na začiatok vysvetliť, aký je vzťah medzi Aranžériou a spoločnosťou E. Ako vznikla Aranžérie? Je to jeden z projektov spoločnosti E?
Tak Zuzko, dobrý den. Děkujeme za pozvání. Je. Tak spoločnosť E vznikla před 34 lety jako nezisková organizace, která právě podporuje lidi s epilepsií. A vlastně až postupem času ze samotných potřeb lidí s epilepsií vznikla Aranžérie, jelikož jsme provozovali volnočasový kroužek, kam chodili lidi s epilepsií aranžovat a učili se pracovat s květinami. A my jsme zjistili, že ta práce nejenom baví, ale že vlastně jim dodává důvěru a že si u toho hezky psychicky odpočinou, že si odnesou domů něco, co vytvořili a za co někdo pochválí. A tam vlastně před 13 lety vznikla první myšlenka, že bychom mohli vlastně ty květinové produkty prodávat. A vlastně z tohohle vznikla myšlenka, že se založí sociální podnik Aranžérie, která bude zaměstnávat především lidi s epilepsií. Takže vlastně Aranžérie je taková dcera společnosti E.
Že akoby jeden z projektů.
Jeden z projektů, přesně tak. Společnost E má vlastně 4 velký projekty. Jeden z nich je sociální poradenství, to znamená, to má u nás na starosti naše kolegyně Niky. To znamená, že vlastně kdokoliv v České republice se na nás může obrátit telefonicky nebo e-mailem a poradit se o, nejenom o epilepsii, ale i třeba o změně lékaře, pokud tady třeba psychologa. I vlastně integrujeme děti s epilepsií na letní dětský tábor. Druhá z těch služeb je osvěta a vzdělávání. Tu má u nás na starosti Míša a to vlastně jezdíme do škol a besedujeme s dětmi a pedagogy o epilepsii. Pořádáme webináře na různý témata spojený se životem s epilepsií. Třetí projekt je peer podpora, o který potom tady bude mluvit vlastně Barča. A ten čtvrtý projekt, možná jeden z těch největších, je vlastně Aranžérie, kterou mám na starosti já.
A kdy jste se vy dostali do Aranžérie?
Já jsem v Aranžérii 9 let a ta cesta byla, byl to takový vlastně jako osud, protože já jsem předtím pracovala ve velkém korporátu. A když jsem potom měla děti, tak jsem se hodně rozmýšlela, co budu dělat a že vlastně mi skončí mateřská a chtěla jsem dělat práci, která na mě baví, ale která vlastně i dává smysl. To bylo pro mě jako hodně důležitý, abych prostě tím, že nebudu trávit už ten čas s těma dětma, tak abych ho vyplnila nějakým smysluplným projektem. A hodně jsem se rozhodovala mezi palliativní péčí a sociálním podnikem nebo nějakou neziskovkou. A v té době moje kamarádka z výšky dělala dobrovolnici ve společnosti E a vlastně mě s ní propojila a já jsem tam přišla na pohovor a během podle mě 5 minut mi tam přijeli. Bylo to rychlý. Takže takhle jsem se dostala vlastně do Aranžérie, ale v té době to přesně ta Aranžérie, což je 9 let, stála takovým jako rozcestí, jestli bude pokračovat jako sociální podnik a nebo nebude. Vlastně hledali tam někoho, kdo by to trošku jakoby nakopnul, protože v té době moje kolegyně Martina, která byla jedna z těch zakladatelek, tak už nestíhala vlastně, protože mimochodem i floristka, tak nestíhala vlastně by v té výrobě pracovat s těma našimi zaměstnancema a ještě vlastně zařizovala všechno tu agendu okolo, to znamená obchod, reklamu, zařizování všech jako kulturních akcí. Takže vlastně hledala někoho, kdo by jim pomohl to nějakým způsobem rozjet. A já jsem v té době tam spíš nastoupila tak, že jsem si chtěla najít jako na přechodnou dobu prostě práce na poloviční úvazek a ve finále už jsem tam 9 let.
To je krásné. A pojďme se ještě vysvětlit, co je to sociální podnik. Možno to skláňa k tomu si myslet, že je to chráněná dílna, ale je tam nějaký rozdíl však?
Určitě je tam velký rozdíl a je to hrozně hezká otázka, protože se s tím potkávám denně, hlavně když komunikujeme s firmami, protože naším největším zákazníkem jsou hlavně firmy, které často nevědí, co to je chráněná dílna a co to je sociální podnik a často to zaměňují. Vlastně sociální podnik stojí na principech sociální podnikání, který my musíme plnit. Jeden z těch hlavních, z těch cílů je vlastně sociálně prospěšný cíl, to znamená, že musíte, nebo ne, že musíte, ale Ten podnik je založený proto, abyste někoho podpořili, nějakou skupinu lidí, která je buď zdravotně nebo sociálně znevýhodněná. U nás to jsou teda lidi s epilepsií a rodiče, kteří se starají o zdravotně znevýhodněné děti a seniori. Další prospěch je ekonomický, to znamená, že ty peníze, které vyděláte, tak vlastně jdou zpátky do rozvoje toho sociálního podnikání nebo na rozvoj nějakého sociálního prospěšného projektu. Takže to, co my vyděláme, tak jde zpátky do aranžérie, do našich zaměstnanců a na projekty naší neziskové organizace společnosti E. Další pilíř je místní, to znamená, že máte hlavně spolupracovat s místními aktéry, to znamená, od koho nakupujete, co nakupujete. A ten z těch posledních je environmentální. Na to samozřejmě v dnešní době je velký důraz, to znamená, že byste měli především nakupovat nevím, třeba obaly v biokvalitě a přemýšlet vlastně, s kým spolupracujete.
A musíte nějak dokazovat, že jste splnili všechny ty piliere?
Určitě každého, koho to zajímá, jakým způsobem je plníme, tak se může podívat na našich stránkách, kde vlastně ty pilíře jsou rozepsané. A myslím si, že na většině stránkách sociálních podniků ty pilíře najdete a oni, každý vlastně ten sociální podnik se nějakým způsobem i prezentuje. A naopak by si myslím, že by měla zveřejňovat, jakým způsobem ty cíle vlastně naplňuje.
Já bych řekla, že to je jako povinný, že jsou to prostě indikátory pro sociální podnikání, který jako vycházejí z MPSV. Mm-hmm. Takže určitě jakoby nemusí se dokázat v rámci projektu, ale deklarovat v rámci sociálního podnikání jako takového.
Jasné. Keď se vrátíme ještě k vašim zaměstnancům, čiže vy zaměstnáváte hlavně lidi s epilepsiou, aký máte poměr mezi lidmi, kteří nemají epilepsii nebo jsou zdraví a lidi s epilepsiou u vás?
U nás je to hodně proměnný. Musím říct, že to naše podnikání, protože potřeba říct, že je to pořád prostě podnikání, jako jakýkoliv jiný, tak já ho mám tak v hlavě rozdělený před covidem a po covidu. To prostě, covid nám do toho hodil hrozně velký vidle a my jsme v té době před rokem 2020 měli 14 zaměstnanců a z toho většina z nich byly lidi s epilepsií. A teď bohužel, protože to nebyl jenom covid, ale potom samozřejmě válka na Ukrajině, inflace a to všechno nás hrozně ovlivňuje a mám pocit, že každý měsíc nebo dva měsíce se mění spotřebitelské zvyklosti a je to hodně náročná doba, si myslím, pro podnikatele, kteří mají nezbytný zboží, což jsme například samozřejmě my, tak v dnešní době máme víc rodičů, kteří se starají o děti s postižením, než lidi s epilepsií.
A kolik máte celkovo zaměstnanců?
Momentálně v aranžeri máme 6 zaměstnanců, kteří mají pracovní smlouvu, protože máme ještě vlastně kolegy, kteří u nás pracují na dohodu. A teď máme momentálně 2 lidi s epilepsií, ale máme vypsané výběrové řízení. Takže momentálně třeba i dneska jsem dostala právě třeba 2 životopisy a budeme hledat vlastně jako do týmu nové lidi s epilepsií, protože sami cítíme, že jich tam je méně, ale zároveň my musíme najít vlastně lidi, kteří tu práci u nás zvládnou a kterým bude u nás dobře a bude se jim u nás dobře pracovat, protože ta práce přece jenom je kreativní a nemůže dělat úplně každý.
A ako se ty lidi o vás dozvedia, že hľadáte? Musí prísť na vaše stránky, alebo ako se dozvedia, že jste tým sociálnym podnikom? Keď prídu k vám, máte někde na dverách napísané, ako jsme sociálny podnik a zaměstnáváme lidi s epilepsiou, alebo ako to funguje?
Když přijete k nám do dílny, tak je tam obrovský nápis aranžérie a pod tím je vlastně naše logo květiny od lidí s epilepsií. Je pravda, že teď vlastně budeme ten náš claim trošičku měnit, protože nezaměstnáváme jenom lidi s epilepsií, ale právě, jak jsem říkala, i rodiče, dětí s postižením, seniory a máme v týmu i vlastně kolegy s duševní poruchou. Takže my se jako neuzavíráme tomu, kdo u nás může a nemůže pracovat a sami cítíme, že to už nejsou jenom lidi s epilepsií, ale že ta poptávka po té práci nebo lidi, kteří u nás poptávají tu práci, tak to nejsou jenom lidi s epilepsií a my se nechceme vůči nim vlastně uzavírat, protože oni taky potřebují pomoc. A například ty rodiče, to je hodně opomíjená skupina lidí. Myslím si, že i za covidu se o tom hodně diskutovalo, protože když se zavřely vlastně školy, tak pro rodiče zdravých dětí to bylo náročné a samozřejmě pro rodiče dětí s autismem nebo s jakýmkoliv jiným postižením to bylo o hodně víc náročné. A tady ty rodiče taky potřebují prostě podporu a najít si zaměstnání, cítit se soběstační a uplatnit se na pracovním trhu. A i když jsme v Praze, což je hlavní město, tak nejsou tady speciální školy na každém rohu a to dojíždění vlastně, nebo najít i tu školu pro to vaše dítě, s těma speciálně potřebama je docela náročný, takže i naše kolegyně třeba jezdí přes celou Prahu, aby ty děti do té školy odvezly. Když potom nefunguje družina, tak nemáte moc času, abyste do té práce šli. Takže vlastně i proto, ať chceme trošičku ten koncept aranžérie vlastně změnit a otevřít se víc jako lidem, kteří potřebují tu podporu, nejenom lidi, kteří mají epilepsii.
A máte tam zaměstnaných i lidi, kteří jsou kompletně zdraví, bez znevýhodnění alebo bez dětí, o kterých se musí starat?
Máme, jsou to seniori, což taky vlastně je znevýhodněná skupina. A potom naší dílnu samozřejmě vede moje kolegyně Ivet a ta nemá žádný znevýhodnění, protože to je potřeba si říct, jo, tam musíte samozřejmě řídit auto například, být floristka profesionální. Kdybychom vlastně chtěli, aby nám naší dílnosti řídil člověk, který bude z cílový skupiny, tak si myslím, že ho budeme hledat hrozně těžko.
Jo,
a já vlastně taky jsem člověk, který nemá žádný znevýhodnění.
A čo se týká lidí s epilepsiou a vlastně lidí, kteří s nimi pracují. A chce u vás někdo pracovat, musí prejsť nějakým školením, aby věděl případně pomoct někomu, kdo by dostal ten epileptický záchvat v pracovné době.
My procházíme školením všichni jako zaměstnanci společnosti E. Teď jsme nedávno měli právě školení dvakrát po sobě. Bára mě doplní, protože jsem zapomněla, jak se to školení jmenovalo.
Psychiatrické minimum.
Kde jsme jako probírali všechny možné diagnózy. A samozřejmě my u nás, všichni, co pracujeme ve společnosti E, na jakoukoliv projektu, tak víme, jak se poskytne první pomoc při epileptickém záchvatu. A pokud je u nás pracuje člověk s epilepsií, tak i o něm víme, co máme dělat v případě, že by ten záchvat měl. To znamená, jestli si přeje, aby se zavolala záchranná služba, jaký lék se mu má podat, co je důležitý, jak se k němu máme zachovat, když ten záchvat skončí. To většinou je hodně velký téma a málo se o tom mluví. Co ty lidi potřebují, když ten záchvat odezní, protože oni ten záchvat se nepamatují, oni vlastně v tom během toho záchvatu, oni neví, co se vlastně s nima děje, ale jak ten záchvat odezní, tak v tu chvíli vnímají, co se s nima děje. Oni se třeba ocitnou na úplně jiném místě a oni vám sami řeknou, co je pro ně důležité, jestli mají být v klidu, jestli si potřebují lehnout, jestli potřebují se třeba zavřít do nějaké místnosti, odpočinout si a tak. Takže ten plán je individuální a každý člověk, který má epilepsii, má svoje specifické potřeby, které vy musíte respektovat.
Čiže s každým jedným vaším zaměstnancem, který má epilepsii, se nejprve porozpráváte o tom, ako probíhá jeho záchvat, ako byste mu mali pomoct.
Přesně tak. A nejenom za zaměstnancem, co má epilepsii, ale i se zaměstnancem, který může mít právě duševní poruchu, tak my musíme vědět, co jsou jeho spouštěče, jak se zachovat v případě, že má nějakou ataku. Takže to vlastně my musíme vědět, aby jsme s tím zaměstnancema mohli pracovat.
A myslíte si, že je akoby málo informací, ako se zachovat, keď má někdo epileptický záchvat? Určitě. Že lidé vědí, alebo nevědí, a co mají robiť?
Tak možná my jsme s Barčou taková bublina. Já si myslím, že lidi to nevědí a myslím si, že denně přicházíme na situace, kde to vidíme. Teď Barču, ty jsi měla zážitek na letišti.
Jo, já jsem nedávno měla zážitek na letišti, kdy byla první pomoc prostě člověku s epilepsií poskytnuta úplně špatně. Myslím si, že pořád vlastně, já když jsem třeba vyrůstala, tak vlastně byl pokyn dát něco do úst, což je už úplně jako špatně. A teď otázka, tady chceš to říct ty? Tu první pomoc?
Podělte se ano s námi, ako proběhá prvá pomoc, když někdo dostane epileptický záchvat.
Vlastně jako tohle taky je jedna z našich samozřejmě jakoby služeb, co společnost E dělá, ta osvěta, jak jsem o tom mluvila, to byl ten druhý pilíř. A loni jsme spustili takovou kampaň, kde jsme natočili video. Ta kampaň měla oslovit hlavně mladé lidi, byla takhle i natočená, jak poskytnout pomoc náhodně kolem dojcímu, který vlastně má epileptický záchvat, že spousta lidí to prostě neví. Spousta lidí třeba ani nepozná, že má epileptický záchvat, že to je další věc. Takže ta osvěta je pořád potřeba a co je důležité je, pokud potkáte na ulici člověka, který má epileptický záchvat a neznáte ho, tak vždycky je správně zavolat záchrannou službu, protože vy nevíte, jestli v tu chvíli je to ten epileptický záchvat samozřejmě. Pokud toho člověka znáte, tak nejlepší je ten záchvat nechat proběhnout, odstranit nebezpečné předměty z okolí, aby se neporanil, to znamená například sundat mu brýle, odstranit třeba skleničku ze stolu, židli, cokoliv, co je v okolí a mohl by se o to zranit, protože může proběhnout celotělová křeč a v tu chvíli ten člověk se může zranit. Nedávat nic do pusy a na člověka vůbec nesahat. On se ten záchvat musí prožít a musí ten záchvat musí proběhnout. je dobré koukat na hodinky. Pokud ten záchvat trvá díl jak 5 minut, tak je na místě volat záchrannou službu. I když toho člověka znáte, tak je potřeba zavolat tu záchranku. Jakmile ten záchvat odezní, tak dáte toho člověka do stabilizované polohy a zjistíte, jestli dýchá, a necháte ho odpočinout. A potom nejlepší se ho zeptat, co od vás potřebuje, když ten záchvat potom proběhne. On vám to většinou sám řekne. Pokud ho znáte, tak by se to vlastně měl i vědět.
Čiže základem je jako fakt se nechytat osoby, která má záchvat.
Ne, vůbec na tu osobu vlastně nesáhat. A jenom jí pomoct, aby ten jí záchvat, nebo záchvat vlastně toho člověka, aby mohl proběhnout v bezpečném prostředí, hlavně aby se neporanil.
A stalo se to někdy u vás v květinové dílni?
Stalo se nám to. Nevím, jestli to přímo proběhlo u našich zaměstnanců, u toho jsem nikdy nebyla, ale my vlastně jenom za měsíc pořádáme aranžování pro lidi s epilepsií, teď tam chodí na volnočasový kroužek. Tak samozřejmě tam se nám to stalo. My ty lidi známe, takže i víme třeba, jestli máme volat záchrannou službu, nebo máme kontakty na jejich rodinný příslušníky, takže případně zavoláme a řekneme jim, tady vlastně proběhl záchvat, tak jako chcete si prostě přijet pro to vašeho blízkého, nebo co máme udělat. Máme tam takový toho fedboje velkýho, kam se člověk si případně může lehnout. Máme zahradu, to znamená, že můžeme ty lidi i na tu zahradu doprovodit, aby si třeba odpočinuli. A to jsou lidi, který my známe, takže my přesně víme, jak máme reagovat. Ale stále se to hrozně málo, ale může se to prostě stát. Vlastně epilepsie je jak na babu, nevíte, kdy ji dostanete a může to stát kdykoliv.
Nie je to tak, že stres spôsobuje nejaký epileptický záchvat alebo nejaké životné situácie. Proste to môže prísť z ničoho nič, aj keď je človek úplne v kľude, viaže si kvetiny a proste môže sa to stať.
Tak tých spúšťičov je celá řada a každý má tie spúšťiče iný. Pro niekoho to môže byť svetlo, pro niekoho to môže byť, že sa špatne vyspí, ráno brzo stáva, už ten deň je proste špatne od začátku a je to ten jeho spúšťič. Samozřejmě stres je velký spouštěč u kohokoliv z nás. Já když jsem ve stresu, tak to je taky zajímavý. Takže je to strašně jako individuální. Tak potom potřeba, vlastně, já si myslím, že ty lidi postupně, jak žijou s tou epilepsií, a to potom by o tom určitě budeme mít Barča, protože to je součástí té peer podpory, tak oni sami se poznávají, sami poznávají to svoje tělo a oni sami prostě vědí, kde jsou ty hranice a ty hranice často si i hledají, kam až můžou jít. A kam až vlastně nejít. To si myslím, že pro lidi s epilepsií, hlavně když třeba ta epilepsie je jim diagnostikovaná třeba v pubertě, tak je to hodně náročné, protože tu pubertu si chcete vlastně prožít a i tak my hledáme ty hranice, že jo, všichni v té pubertě. Jako když máte potom nějaké zdravotní omezení, tak je to hodně náročné. Takže těch spouštěčů může být celá řada a nedá se říct, že však budou mě doplní. Ale dá se jakoby říct, tohle, to jsou klasický spouštěče. Myslím, že každý prostě je individuální.
Čiže základem vlastně, keď přijímáte zaměstnancovi, je ta komunikace s nimi, abyste věděli, ako reagovat, co jsou jejich spouštěče, o čem už vědí v průběhu jejich života a ako se jim to děje.
Přesně tak.
A keď se ještě pojďme pozrieť na vašu květinovou dílnu, funguje to ako, normálně jako klasické květinářstvo?
My jsme zakázková květinová dílna, to znamená, nemáme klasický květinářství, kam přijdete a jsou tam vystavené květiny a my máme tam na místě uvážeme. Takhle to nefunguje, my vlastně nakupujeme veškerý materiál na zakázku podle objednávek, což vlastně nám šetří odpad, bylo by se říct, že máme minimální odpad čehokoliv. A jak jsem říkala, tak našimi hlavními klienty jsou firmy. Hodně pracujeme s firmama, to znamená, děláme různé kulturní společenské akce. Například každý rok děláme květiny na oceny Olgy Havlový. Hodně spolupracujeme s nadací VIA například. Pro společnost EY každý rok děláme prestižní cenu podnikatel roku. Jeden čas jsme dělali květiny na Pražský jaro nebo do Národního divadla. Takže už leta spolupracujeme s vydavatelstvím Albatros, proto děláme vlastně květiny na všechny jejich křesty. Takže tady ty naši klienti se objednávají dopředu, protože o těch akcích samozřejmě vědí. A potom máme náš e-shop, kde vlastně máme produkty, které může mít na skladě, jako třeba jsou mechové obrazy nebo nějaké trvanlivé věci. Nebo samozřejmě tu květinu uvážeme, ale není to do hodiny ani do dvou, je to většinou do druhého dne. Takže nejsme tak klasický e-shop, kam přijdete, naklikáte si a za hodinu u vás zvoní jako kurýr. Takhle my nemůžeme fungovat, ani nefungujeme, ani fungovat vlastně jakoby nechceme. Což je docela těžký, protože doba je rychlá a Myslím si, že lidi jsou zvyklí na to, že si kliknou a za chvilku tam prostě mají a nechtí se třeba počkat. No a potom samozřejmě zdobíme svatby. Ročně přibližně máme takových 30 až 35 svadeb. Děláme workshopy, navázané kytice, zahrady v lahvi, mechové obrazy, vánoční, velikonoční. A ještě jsem mi to zapomněla, myslím si, že ne. No prostě dáme všechno s květinami, ale je to na zakázku. Je to potřeba u nás prostě objednat. Že ten proces toho nákupu je trošku delší. Ale myslím si, že pokud pro někoho aranžér je srdcovka, tak mu ta cesta nevadí.
To určitě. A máte vlastně tu zkušenost, že vás lidé oslovují právě kvůli tomu, že jste sociálním podnikem?
Myslím si, že to tak 50 na 50. Vidím to u těch svadeb, kdy kolikrát ty nevěsty ani nevědí, že jsme sociální podnik a zjistí to ve chvíli, kdy přijdou k nám do dílny a tam právě uvidí ten velký nápis aranžérie, květiny od lidí s epilepsií a začnou se o to zajímat. A pro mě to kolikrát jakoby hezčí pocit, než protože v tu chvíli je to pro vás taková jako odměna, že jste opravdu jako dobří, že se vás prostě vyberou. Většinou ty nevěsty se najdou nějakou inspiraci na Instagramu, že jo, prostě a potom hledají nějakou květinářku nebo nějakou floristu, kdo jim to květinový přání vlastně splní. Takže pro mě to znamená, že jsme prostě konkurenceschopní, což je sociální podnikání strašně důležitý. Pro mě důležitý, aby jsme nebyli na první pohled poznat, že jsme sociální podnik a netlačit tam to dobro na první dobrou, protože za mě takhle to nemůže dlouhodobě fungovat. A vlastně Aranžer funguje už 12 let, takže vlastně je to i důkazem toho, že ty produkty jsou dobrý.
Čiže ľudia si vás vyberú kvôli tomu, že sa vám páčia vaše produkty a potom ešte zistia, že nakoniec ešte podporujú krásnu vec a to je úplne super.
Je to skvělý a samozrejme máme i zákazníky, ktorí k nám chodí, pretože sme sociálny podnik a pretože ty peníze chtí utratiť v nejakým podniku, ktorý dává smysl, ktorý tých peníze vezme a udelá s nima další dobro.
Jo, ešte by som sa chcela spýtať, že napríklad ja ako nie podnik, ale ako súkromná osoba by som chcela si kúpiť nejaké kytice od vás, čiže vám tam zavolám vám, objednám si a na druhý deň by som to mala pripravené, áno?
Určite. Kamkoliv zavoláte nebo kamkoliv napíšete, tak tú správu dostanú vždycky ja. Takže ja s vám vykomunikuju, vyřídim a vlastne do druhého dne určite to, do druhého dne to ako zvládáme, to určite.
Čiže vaši zamestnanci sú v dielni každý deň?
Máme to rozdělené podle toho, kolik je práce. Někdy vlastně ještě v pondělí odpoledne nevíme, jestli v úterý je nebo není práce, protože ta práce se může naskytnout v pondělí večer. Jak říkáme, to podnikání, takže je to prostě kolikrát i víkendy vlastně jako člověk musí pracovat. Pak jsou měsíce, ty jsou trošku takový okurkový, což je například únor. Ale teď například květen, červen, máme hodně svadeb, většinou od půlky září až do půlky prosince je v dílně hrozně velký frmol, protože se připravou Vánoce, advent, dušičky, podzim, to je naše velká sezóna. A tam naopak občas i nestíháme a poptáváme často i dobrovolníky, aby nám třeba přišli pomoci. Má hodně spolupracujeme s dobrovolníky z Moneta Money Bank, který nás hodně podporují a když potřebujeme opravdu jako pomoc, třeba i s nějakou fyzickou prací, tak jsou vždycky hrozně ochotný, protože floristika je hodně fyzicky náročná práce a my to kolikrát po těch zaměstnancích nemůžeme vyžadovat. Tu fyzickou práci vlastně často vykonáváme my. To znamená jako tahání, přeměstňování, věcí, dekorací, nákupy. To je všechno jako slušeno úkony, které vy vlastně nevidíte. Většina lidí, co přijde květinář, jak si řekne, je tady to hezky voní, to je taková pěkná práce. A vy si řeknete, no jasně, už jsem tady od 7. Kolikrát prostě člověk tahá hodně prostě věci a přemysťuje, je to prostě fyzicky i hodně jako náročný, to musím říct. Ale o tohle my ty zaměstnance často jako chráníme, protože záleží, kdo u nás pracuje, jaký má potřeby a jaký má možnosti a my se tomu na 100% přizpůsobujeme.
Čiže v takých tých busy mesiacoch máte nějakou poptávku po dobrovolníkoch? Máte to někde vypísané na stránkách? Může se ktokoľvek přihlásit, aby vám pomohl?
To určitě ne, takhle to u nás nefunguje, jako nemáme to na stránkách, ale teď spolupracujeme s portálem Máš chvilku, nebo Máte chvilku, omlouvám se, ta spolupráce trvá asi měsíc, takže nevím přesně. A tím, že u nás funguje ta spolupráce s tou monetou, Money Bank, tak většinou, když potřebujeme pomoc, tak my oslovíme rovnou vlastně dobrovolníky z té monety A pak samozřejmě my všichni, co pracujeme ve společnosti E a v Aranžéry, tak máme velkou zástupu našich kamarádů, kteří ochotně přijdou nám pomoci, protože třeba na ty Vánoce kolikrát zdobíme stromy ve firmách vánoční. A jak říkám, je to prostě fyzická práce, ty stromy musíte naložit, jsou vysoký, musíte tam někde šplhat, nebo zdobíme třeba restaurace na Vánoce, to znamená jako ve vejšce vlastně tam zdobíte ty různý věnce a všechno možný, tak na to třeba ty naše zaměstnance nemůžeme jako vždycky vzít. Takže máme prostě svůj základnu dobrovolníků, s kterou my pracujeme, ale většinou to jsou to měsíce listopad, prosinec, říjen. Protože vlastně my chceme hlavně dát práci lidem, kteří to potřebují, takže ty dobrovolníky poptáváme až ve chvíli, kdy opravdu nestíháme a nemůžeme a mohli bychom tu práci odmítnout, což třeba pro mě je dost těžký, protože já mám na starosti samozřejmě i ekonomickou část Aranžérie a vím, že ty práce je hodně a třeba v lednu nebo v únoru nebude, takže radši poptám ty dobrovolníky, aby nám pomohli, než abych odmítla vlastně nějakou zakázku.
A ak by vám chcel niekto konkrétne prispieť do Aranžéry alebo nejako pomôcť a teraz práve nepotrebuje kvetiny, môže tak prispieť aj nejakým iným spôsobom?
Môže prispieť finančne, určite. Môže podpořiť jeden z našich projektů, protože vlastne Aranžérie ešte má svůj vlastný projekt, ktorý se jmenuje Kytka pro baby a dědu. Je to projekt, ktorý vznikl v roce 2020, teďko vlastne na konci září budeme slavit 4 roky. A vznikl tak, že jsme za covidu viděli naše vlastní prarodiče, jak jsou vlastně zavřený v domovech pro seniory a nemají radost z ničeho, protože to bylo hodně náročné období. A my jsme v té době rozjeli ten projekt. Jeho cílem bylo, aby jsme dostali trochu víc radosti do těch domovů pro seniory. A vypsali jsme na Darujme sbírku, kde jsme prostě řekli, že budeme vázat zdarma kytice k narozeninám pro babičky a dědečky, pro seniory. A byli jsme sami překvapení, jaká vlna se vlastně strhla. Musím jako říct, že nás hodně podpořil portál Hate Free, který vlastně náš projekt odkomunikoval. A vím, že během jednoho večera se tam sešlo hrozně moc dárců. Během jednoho večera se vybralo asi 100 tisíc. Já jsem byla hrozně překvapená, musím říct. A tenhle projekt podporují nejenom lidi, soukromí lidi, kteří vlastně chtějí dělat radost, ale i firmy. Máme i firmy, například společnost ČES nebo společnost ČEPS, který vlastně nás podporují. Díky nim vlastně už máme teď 13 domovů pro seniory v Praze a okolí, kam zdarma rozvážíme květiny už 4 roky a kromě toho tam děláme i květinový workshopy. Takže vlastně pokud by někdo, jsou lidi, co nemají rádi květiny například, tak ale by chtěli podpořit nějakou věc dobrou, tak nás můžou podpořit tady ten projekt Kytka pro baby a dědu, který vlastně dává nejenom práci u nás jeden v dílně, ale dělá hodně velkou radost v těch domovech pro seniory. Je po něm hodně velká poptávka a bude trvat tak dlouho, dokud nám se podaří na ní schánět finance.
Bára, teraz otázka na vás. My keď sme sa prvýkrát stretli u nás v kafe Nezisk, my sme tam mali akurát projekt Patron a vy ste mi rozprávali, že s nimi teraz komunikujete, spolupracujete, pretože rozbiehate podobný projekt. Vedeli by ste nám o tom povedať niečo viac?
No, ja rozjíždím ve společnosti Peer Projekt a Peer podpora je o tom, že vlastne samotní lidé s epilepsií nebo jejich blízcí poskytují podporu zase lidem s epilepsií. Tahle ta potřeba vznikla od našich spolupracovníků, kteří mají epilepsii, že dlouhodobě mluví o tom, že vlastně třeba na začátku toho onemocnění se cítili sami na tu nemoc, že vlastně nikdo jim nerozuměl, že měli třeba dobrýho doktora, psycholožku a tak dále, ale vlastně neznali nikoho, kdo by měl tu nemoc. A to propojení s člověkem, který je na tom vlastně podobně a prožívá podobný životní prostě překážky s tou nemocí, jim hrozně chybělo. Tak vlastně na základě těchto informací, které vlastně vycházejí od samotných lidí s epilepsií, vznikl projekt, kterým já jsem koordinátorkou a ti lidé prostě si poskytují takhle vzájemně jako pomoc. Mám teď jak v týmu několik peerů, který vlastně už pracují a sdílí tu svoji zkušenost s lidmi, kteří se ocitnou nově třeba tou nemocí.
Čiže vy poptáváte lidi, kteří už dlouhodobo žijí s epilepsiou?
To jsou ti píři. Mm-hmm. A lidi, kteří jsou jakoby vlastně třeba na začátku toho onemocnění, dozvědí se tu diagnózu a ta diagnóza jim vlastně jako převrátí celý život. Jo, vlastně najednou musí jako žít podle právě nějakého režimu, jak mluvila tady Tereska předtím. Přijdou třeba o práci, přijdou o řidičský průkaz, tak vlastně najednou mají třeba pocit, že vlastně je jako všechno pryč, konec. A oni vlastně tohle hodně těžký prostě období musí nějak překonat. A v tom období vlastně hodně pomáhá, když se můžou potkat nebo spojit s někým, kdo už to má za sebou a vlastně už žije dobrý život, ale prostě už tu nemoc má třeba 10-20 let. Takže je to vlastně nějaký osvobozující, léčivý to sdílení mezi těma lidma, kteří vlastně jsou na tom podobně. Protože vlastně třeba i léčba jako je náročná, že ty léky jsou takový, jako že mají hodně různých vedlejších účinků. A to vlastně jako se líp sdílí s člověkem, který to prožívá, než vlastně, když máte doktora, on řekne, jo, jo, to jsou jasný vedlejší účinky, ale nic víc jako vlastně k tomu nemá, když to jakoby to prožívání společný té situace je vlastně pro ty lidi hodně osvobozující.
Čiže člověk vlastně, který už dlouhodobo žije s epilepsiou, pomůže někomu, kdo akorát zjistil, že má epilepsiu, dodá mu možno nějakou naděj, ke rady do života, jako, že to nie je konec světa. Ľudia, kteří akorát zjistí, že dostali epilepsiu, ako vedia, že se vám môžu ozvať, alebo že od vás môžu dostať tu pomoc?
Jo. To hodně teď řešíme právě s Terry tady. Propagujeme to na sítích, máme různý právě články na Hate Free, tisková zpráva teď vyšla o tom, že ta služba je vlastně postavená. Máme jednu přímo stránku, která se té peer podpoře věnuje, takže vlastně pokud by nějaký člověk, který nás teď poslouchá, měl epilepsii a vlastně chtěl si o tom s někým popovídat, tak se může kouknout na naše stránky společnosti E, tam si najde službu peer podpory a může buď zavolat mě, napsat mě, anebo vyplnit takový kratičký formulář a já se mu ozvu a jako koordinátorka té služby vlastně se s tímhle klientem spojím, popovídám si s ním a dle toho, co vlastně aktuálně teď s tou epilepsií ve svém životě řeší, tak vyberu z té skupiny těch peerů, který mám, aby si byly co nejpodobnější. V týmu máme muže, ženy, mladší ženy a maminky třeba dětí s těžkým syndromem epileptickým. Takže já vlastně podle toho, co ten člověk jako zrovna aktuálně prožívá, ho můžu ideálně spojit s někým, kdo mu je nejvíc co podobný, aby se vlastně hned jako rozuměli a měli podobný téma s tou nemocí.
Ako to probíhá potom po tom spojení? Oni se nějak pravidelně stretávají, alebo ako to funguje?
Je to strašně různorodý, dochází k jednorázovým setkáním, až prostě k setkáním, který vyústí v to, že vlastně ten peer se svým klientem jde na celodenní výlet. Záleží, jak se ten vztah vyvine. Někdo potřebuje opravdu jako jednorázovou radu a je úplně spokojený a někdo vlastně chce sdílet klidně každý týden, co se mu děje a vlastně... Je to různorodý. Hodně to probíhá telefonicky a po SMS zprávách, což je trošku překvapení, protože vlastně původně ten požadavek těch lidí s epilepsií byl, že se chtějí potkávat osobně, ale vlastně v dnešní rychlé době asi to už nefunguje takhle a hodně se prostě volají a píšou.
No. Čiže je to o dohodě těch dvou konkrétních lidí, jako se dohodnu, že nejsou tam nějaké obmedzení, alebo...
Ne. Je to úplně pak už jenom na nich a já už tam vlastně pak nefiguruji. Je to o tom, že vlastně jsem tam pak už jenom takým garantem, kdyby se něco dělo, jak pro peera, tak pro klienta, že se mi může ozvat a vlastně už jenom pak sbírám třeba zpětnou vazbu, ale ten vztah už pak běží jako sám.
A může se stát, že potom ty lidé, můžete jim ponuknout teda práci i v aranžerii?
No, mohli by, ale vlastně, jak působíme přes jako v celé České republice, tak vlastně naši klienti teď v té peer podpoře, myslím si, že jenom jedna slečna je z Prahy a jinak jsou opravdu jako z celé republiky, takže vlastně to je zase těžký, protože aranžér sídlí v Praze a jen tak dojíždět nejde. No. Je to možný určitě.
A můžeme se zpětat na vašu cestu do společnosti E?
Jo, určitě. Já jsem tam necelý rok a právě jsem byla přijatá přímo na tenhle konkrétní projekt. A ze společností E se znám právě přes jejich sociální firmu, protože já jsem taky sociálně podnikala leta a známe se přes to sociální podnikání.
Či vy jste konkrétně na ten projekt, ta myšlenka toho projektu vznikla předtím, než jste nastoupila, alebo to byla vaša myšlenka?
Jo. Vymysleli ho ve společnosti E, než jsem tam nastoupila. Vlastně jsem nastoupila na napsaný projekt, který byl schválený.
Vravila s tím, že jste spolupracovali i s projektem Patron, ale bylo to tak inspirativně?
Jo, To je moc hezká spolupráce právě v rámci toho pírování, protože my jsme tu službu teď během toho projektu vlastně jako vymýšleli, jak by jako ideálně fungovala. Takže na začátku toho projektu se dělali hloubkový rozhovory, dotazníkový šetření, opravdu jak samotní lidé s epilepsií by viděli ideálně nějakou takovou službu. A vyšlo z toho právě, že to sdílení je pro ně vlastně zásadní. A já mám ještě jako v týmu právě různý experti, který už jako zakládali peer podporu v jiných organizacích. Takže třeba Zrenady, což je organizace, která se zabývá nebo stará o lidi se závislostí. Pak tam mám právě člověka, který dělal službu, nebo to není možná úplně služba, ale projekt e-patron. A oni mi radí, jak vlastně ideálně jako tu službu postavit, vyhnout se nějakým chybám, kterým se staly jim, aby vlastně ta naše služba už byla co nejvíc jako dobře připravená do budoucna, protože to je hezký, že máme teď projekt, ale vlastně my toužíme potom, aby to jako běželo dál, protože si myslíme, že to je vlastně jako opravdu to nejlepší, co teď jako ty lidi u nás hledají, jo? Že opravdu to sdílení, to osobní je prostě fakt jako strašně, strašně silný. Ty lidi prostě pak říkají i po jedné schůzce, že dostali jako sílu prostě jít dál, jo? Že prostě to nakoplo, jo? Že najednou se necítí sami. Jo? A i třeba teď mi volala jedna klientka a říkala, že už má tu nemoc dlouho a vlastně jaký má naopak dlouho, tak vlastně se cítí víc a víc sama, že už to třeba, že má sice podporující rodinu, ale vlastně už tu rodinu tím nechce zahlcovat, že to je těžký, že má prostě takový depresivní sklony právě od těch léků a tak. A že vlastně najednou by to chtěla s někým sdílet, ale s někým, koho nebude vlastně zatěžovat v rámci toho úplně běžného života, jo? Což je taky vlastně trošku jako jiný. No.
Ještě bych se chtěla zpýtat na lidi, kteří pracují v peer podpore. Bylo těžké jich zohnat?
No, já už jsem měla od společnosti e-doporučení na některé budoucí píry, protože vlastně jsou to dlouhodobě spolupracující lidé se společností e. Jsou to tři konkrétně píři jsou vlastně lidé, co jezdí už se společností e na přednášky nebo besedy do škol a sdílí svůj příběh s epilepsií v rámci veřejné přednášky. Tak to byly první tři, který vlastně už jako chtěli být pírama a vlastně o té službě věděli dřív než já, protože vlastně byli jedni z iniciátorů toho, že si myslí, že je to jako důležitý pro lidi s epilepsií mít někoho, na koho se také můžou obrátit, aby nebyli sami. A pak se mi ozvali další lidi, s kterými jsem dělala hloubkový rozhovory právě na začátku toho projektu, že by s námi rádi spolupracovali. Všichni píři, který teď máme, jsou prostě opravdu jako lidé s otevřeným srdcem na dlani, prostě úplně neuvěřitelný, jako odvážní lidé, prostě já je třeba strašně obdivuju, protože vlastně jdou vedle své práce nebo vedle svých jako rodičovských povinností, svůj volný čas věnují lidem vlastně úplně nezištně a podporuje v rozvoji toho přijetí té nemoci, protože jsou okamžiky, které jsou těžké a oni vlastně ty těžké okamžiky vlastně pomáhají překonat a ulevit od těch prostě stresových, depresivních stavů, nebo často říkají, že se třeba stydějí za tu nemoc, tak to, že se vlastně za tu nemoc třeba jako stydí, mají třeba taky společný. A už jenom to, že to vlastně není člověk sám, tak vlastně to pak bere, jako jasně, stydím se, ale je to jako běžný, nejsem v tom divnej. No, tak ti píři a ozývají se mi lidi, když teď jako o té službě vlastně teď hodně povídáme takhle různě do podcastů a píšem články, tak se mi ozývají další lidé, kteří by s námi chtěli spolupracovat. Zatím problém s pírama není, no.
A jak by vás chtěli ještě lidé podporit konkrétně tento projekt? Máte na to nějakou veřejnou sbírku?
No, máme na darujme.cz máme fialový klub. Tak to je asi úplně nejlepší, kdyby lidi vlastně jednorázově anebo i pravidelně nějakou třeba malou částkou pravidelně přispívali, to je samozřejmě úplně jako nejlepší. No, tak a to je vlastně na podporu celé společnosti E.
A je možné, aby aj nějakým způsobem jako dobrovolníci pomohli? A aj keď nemají tu epilepsiu, že potřebujete někoho v společnosti E nebo v aranžerii jsme se už rozprávali, že nie, ale že či je možnost nějak pomoct aj fyzicky alebo něčím.
Jo, já myslím, že Terry říkala právě, že jakoby to fyzicky v té aranžerii je jakoby určitě jednodušší pomoc. v tom pírku vlastně nejsem si jistá, jak bych dobrovolníky využila. Jo, to mm-hmm. zatím bohužel ne, ale vlastně jako kdyby to byl člověk s epilepsií, tak ano. No, ale
nebo nejlepší, jak někoho poznáte s epilepsiou, kdo už s tím žije jako dlouho, odporučit. To,
mm-hmm. No. Jako ty píři jsou opravdu lidé s epilepsií, tam vlastně to jinak mm-hmm. jako nejde. A nebo teda máme ty maminky ještě, co pečou, jako ty blízký, ale vlastně ta zkušenost je tam zásadní. Jo. Tam vlastně nejde, aby to byl někdo jako jiný. Tam vlastně oni sdílí opravdu tu svoji jako osobní niternou zkušenost, kterou s tou nemocí mají. A co jim přinesla, co jim vzala, jak to třeba nahradili, jak žijou teďka, jak vlastně žijou jako dobrý život, přestože mají takhle těžký onemocnění. No. Takže tam určitě vždycky to musí být člověk s epilepsií, anebo jako velmi blízký tomu člověku s epilepsií. Mm-hmm.
Čiže pomoct finančně na darujme.cz alebo případně odporučit, ak někoho poznáte s epilepsiou, odkazať ho na vaše stránky. Ktokoliv, kdo má epilepsiu, se vám může teda ozvat.
No určitě. Právě ta pomoc se dá tam jako u nás vlastně rozšířit těma čtyřma směrama. Jo. Někdo potřebuje opravdu jenom sociální poradenství, někdo chce to sdílení. Máme vlastně na sdílení, máme i jako virtuální skupiny, kde se schází kroužek lidí s epilepsií, což moderuje naše psycholožka. Pak máme právě psychologickou pomoc. A pak vlastně, když už ty lidi se třeba opravdu staví na vlastní nohy, tak můžou prostě jít do aranžérie. Určitě ano, no. Ale to je jenom jako, tam je jediný ten problém to jeho místa. Mm-hmm. No. Jinak naše působnost je celorepubliková.
A ještě jako jsme se na začátku rozprávali teda o té epilepsii, jako pomoc, keď má někdo záchvat, že většina z nás si představuje tu epilepsiu jako, že někdo dostane raz za čas alebo častější záchvat a to je všetko. Ale vy ste ma pred podcastom opravili, že to tak nie je a že je veľmi dôležité vedieť, čo je to epilepsia ako celkovo. A vedeli by ste nám to lepšie priblížiť?
Tak epilepsie môže byť až 40 rôznych vlastne onemocnení nebo projevů. Nejsem teda neurolog ani specialista, tak to všechno řeknu jako laicky, ale môže to byť třeba absence, krátkodobý absence, zahledění, těch projevů opravdu jako strašně moc a třeba zrovna, když jezdíme do škol nebo my jsme loni dělali rozhovory s dětmi, kteří mají epilepsii. Já jsem konkrétně vedla rozhovor s jednou holčičkou a Málkou, která má tady ty absence, jo. To znamená, že třeba píše písemku a na jednu, na pět minut prostě tam není. Tak co má vlastně v tu chvíli dělat? Jako už jenom, když vy píšete v pátý řadě písemku, tak máte stres a ještě si představte, že na pět minut najednou nekontrolovatelně prostě tam nejste. Takže samozřejmě ona třeba v té škole má nějaké výhody, což zase nenesou dobře jí spolužáci, protože jakmile máte ve škole výhodu, tak to je špatný, že jo? To jako říkám ironicky. No a zrovna s tou Amálkou to bylo i tak, že mi sama říkala, že nemá vlastně kamarády. A mi to bylo tak hrozně líto, protože ten rozhovor s ní byl hrozně krásný a byla to strašně jako sympatická holka a hrozně toužila potom mít kamaráda s epilepsií. Ale že je na menším městě a zrovna tam ani jsme nikoho, my jsme i hledali, jestli bychom ji mohli s někým propojit. Vlastně kdo by s ní jakoby tohle všechno sdílal, protože ona potom sdílení hrozně jako toužila. Nicméně ta nemoc, nebo ta epilepsie vás prostě může ovlivňovat každý den, aniž byste měla tady ty velký záchvaty, to je jasný. A my jsme silně dělali průzkum, protože jsme pořád jdeme hodně téma školství, kde jsme vlastně udělali dotazník pro lidi s epilepsií, aby nám řekli, co ta epilepsie pro ně je. A sešlo se nám řada odpovědí, mě z toho bylo až jako úzko. Ale často se tam objevoval stejné věci jako strach, odsouzení, že jim to zpřetrhalo přátelské vazby, nebo že si nemůžou najít vlastně partnera, nebo že jim to ovlivňuje ten partnerský život. Že právě zapomínají často, takže s nima něco plánovat může být trošku složitý a vy se na to musíte zvyknout. To člověka musíte respektovat takovýho, jaký je a jaký má hranice, to, že musí mít nějaký režim, že potřebují třeba brzo spát a teď jdete třeba do hospody s kamarádama a máš kráma řekne, jo, já si nedám jíst k pití, protože a tak jedno pivo si přece můžeš dát. No jakmile ten člověk řekne, že se to prostě nedá, tak ta společnost nemá tlačit k tomu, aby si ho dal. Což třeba, když máme 18 až 25, možná až 40, to je různý, tak tohle může být jako hodně těžký. Jakoby jednak říct, co ji potřebujete, a aby to ty lidi i respektovali. Kor s alkoholem v České republice si myslím, že tohle je hodně velký téma. Myslím, že alkohol v České republice je problém obecně. Že naše společnost je trošku tak nastavená. Že těch projevů opravdu může být vlastně celá řada. A potom si myslím, že je důležitý, aby lidi, kteří mají epilepsii, se nebáli o tom mluvit. a řekli, jaký ten projev mají a co dělat v tu chvíli, že ten projev máte. Ať jste ve škole, ať máte spolubydlícího, partnera, kamarády, protože nejhorší vlastně je, když se to stydíte, pak ještě máte stres, že na vás přijde ten váš záchvat v jakýkoliv formě, ať je to absence, ať je to velký křečový záchvat, to je jedno, cokoliv, nebo zapomenete, nebo prostě se vypnete na chvilku a to okolí to neví. To je vlastně jako double stres z toho, že vlastně vám se spustí záchvat a ještě nevíte, jak to okolí bude reagovat. Takže já jsem hrozně ráda za tohle peer podporu, kterou my poskytujeme. Zároveň na našem YouTube kanále společnosti E teď budou zveřejněny i rozhovory vlastně s pírama o tom, proč se stali pírama, co ta nemoc pro ně znamená, proč jsou v té peer podpoře, jaký mají třeba oni projevy, jako jsme tam řešili zrovna, jak léky, které berete na epilepsii, snižují kvalitu vašeho života. Protože po těch lécích můžete být unavená, mít sebevražedné myšlenky, mít i deprese, nebo naopak být hodně jako rozjetý, to strašně záleží. A jak ty léky vás vlastně ovlivňují. To je taky hodně velký téma, o kterém se jako málo mluví. Přes spoustu z nás užívá, nebo může užívat nějaký léky, který vás vlastně ovlivňuje, to nemusí být jenom epilepsie. Takže potřeba na tu epilepsii se dívat nejenom na ten záchvat jako křečový, o kterém každý jako ví a má to spojené s tou epilepsií, ale jako na velkou skupinu nemocí, které mají opravdu hrozně moc jako projevu, třeba migréna například. Taky máme jako kamarádku, která vlastně její epilepsie je to, že má prostě velkou migrénu a na 3 dny prostě vypadne.
Čiže je potrebné sa vlastne vzdelávať, je hlavne, ak máme okolo seba nejakého človeka, ktorý trpí epilepsiou, nebrať to ako, že je to len záchvat, ale vedieť, že to ovplyvňuje celý život daného človeka.
Určite.
Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Je ešte niečo, čo by ste chceli dodať alebo povedať poslucháčom na záver?
Ja bych určite všem doporučila, aby ste šli na stránky spoločnosti E, pretože sme malá neziskovka, ale děláme hrozně hezký projekty. Všichni, kteří tam pracujeme, tak ty projekty děláme s velkým nasazením a myslím si, že jako v dnešní době je i těžký dělat nebo i schánět finance na tyhle všechny projekty, protože třeba v letošním roce jsme dostali hrozně málo peněz od státu a většinu peněz si scháníme i vlastně vlastní cestou. Právě i proto, abychom měli ty ruce rozvázané a mohli jsme pomáhat tam, kde je potřeba a ne to, kde nám různý jako granty nebo stát jako dovoluje tu pomoc poskytovat. To je pro nás jako důležitý. Takže myslím si, že nevím, jak je to, mám jako pocit, že třeba v České republice taková ta nezišná pomoc neziskovkám začíná být víc a víc zakořeněná. Třeba v Americe to je hodně běžný, že každý člověk někde se angažuje a někoho podporuje a tak. A tak bych byla ráda, aby o tom byla ta osvěta, že vlastně ty neziskovky pořád potřebují nějakou jako pomoc, nejenom jako finanční, ale i třeba s propojením na nějaký sponzory nebo prostě i tak. A budu hrozně, budeme všichni asi rádi, když i lidi budou sdílet, protože žijeme hodně v online světě, bohužel. Takže i my se do toho online světa musíme překlopit. Máme vlastně Instagram, Facebook, jsme i teda na tom YouTube kanálu. A myslím si, že tam dáváme hodně kvalitní a zajímavý obsah, nejenom pro jejich epilepsii, ale právě i pro jejich blízký, aby třeba líp pochopili svoje kamarády, svoje partnery nebo i třeba rodiče, kteří mají děti s epilepsií, jak ten život pro ně může být komplikovanější.
Takže všechny potřebné informace se lidé dozvědí na vašich stránkách, kterými jsou www.spoločnosť-e.cz. Môžete tam tiež finančne prispieť, nájdete tam odkaz na Instagram a Facebook. A tiež, ak by ste chceli spoločnosť E a zároveň aranžérie podporiť, môžete tak urobiť celý mesiac duben u nás v kafe Nezisk, kde si môžete kúpiť krásne produkty vytvorené v aranžérii, tiež trička. Nájdete tam množstvo informačných letáčikov a plagátov. Môžete si vychutnať výbornú kávu, dozvedieť sa viac a podporiť dobrú vec. Tereza Bára, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem vám za rozhovor a prajem vám len to najlepšie do budúcna.
Ďakujeme moc.
Tohle je podcast Kafe Nezisk. Děkuji, že jste poslouchali náš podcast a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať už prostřednictvím sociálních sítí a nebo e-mailem na e-mail info@mamakofi.cz. Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům nebo jej sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.